17 каталіцкіх біскупаў з розных краін свету звярнуліся да ўладаў Еўрапейскага саюза заклікам спрыяць таму, каб фінансавыя аперацыі міжнародных кампаній, якія дзейнічаюць у сферы здабычы зямных рэсурсаў у бедных краінах, сталі больш празрыстымі. Сярод іерархаў, падпісаўшых зварот, каталіцкія біскупы з Аргентыны, Аўстрыі, Бельгіі, Камеруна, Перу, Чылі, Калумбіі, Францыі, Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Германіі, Вялікабрытаніі і іншых краін. Паводле іерархаў, мультынацыянальныя кампаніі, якія працуюць у сферы здабычы зямных рэсурсаў, штогод забіраюць у бедных краін каля 120 мільярдаў еўра. Выступаючы ў якасці голаса бедных народаў, каталіцкія іерархі адзначаюць, што грамадзяне гэтых краін просяць аб увядзенні новых правілаў, якія б зрабілі больш этычнай фінансавую сістэму. Каб пакласці канец нераўнавазе ў выкарыстанні дабротаў, біскупы заклікаюць да прыняцця мер, якія будуць гарантаваць, што зямныя рэсурсы не будуць выкарыстоўвацца выключна ў інтарэсах меншасці. Яны адзначылі, што зямнымі дабротамі павінны карыстацца асабліва тыя краіны, у якіх вядуць сваю дзейнасць міжнародныя кампаніі па іх здабычы.